Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Wahai Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, bersihkanlah amal kami daripada riya, bersihkanlah lisan kami daripada berdusta dan ghibah, bersihkanlah mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang berkhianat dan segala yang tersembunyi dalam dada. Allahumma amin. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, semoga hari-hari Anda penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan cinta, ridho, kasih sayang, barokah dan segala macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesembuhan, keringanan, kesabaran, ketabahan, dihapus dosa-dosanya dan diberikan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Beberapa hari ini kita membahas tentang hati, tentang macam-macam hati, tentang tanda sakit dan sehat, nasehatnya hati. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas tentang 4 racun hati. Semua kemaksiatan adalah merupakan racun hati. Semua maksiat adalah racun bagi hati dan menyebabkan hati menjadi sakit, bahkan menyebabkan hati menjadi binasa. Karena itu, agar supaya kita mempunyai hati yang selamat, hati kita menjadi hidup, maka kita harus segera membersihkan hati kita dari dampak-dampak racun-racun hati tersebut. Kita menjaga jangan sampai kita mengkonsumsi racun-racun itu lagi. Apabila telah terlanjur mengkonsumsi, maka segera kita bersihkan dengan bertaubat, istighfar, dan melakukan berbagai macam kebaikan yang bisa menghapus dampak daripada racun-racun hati tersebut. Para pendengar yang budiman, racun hati sangat banyak, tapi kita meringkas hanya pada 4 racun hati saja, karena 4 racun hati ini yang paling banyak menyebar. Paling banyak menyebar dan pengaruhnya juga sangat besar terhadap kehidupan hati. Dan racun-racun yang lain itu sumbernya dari yang 4 ini. Kalau kita selamat dari yang 4, insya Allah yang lainnya kita akan selamat. Kalau kita tidak selamat dari yang 4 ini, yang lainnya pun kita tidak akan selamat. 4 racun hati. Apa 4 racun hati itu? 4 racun hati yang pertama-tama adalah fudulul kalam, banyak berbicara. Banyak berbicara yang tidak ada perlunya, yang sia-sia, yang tidak berfaedah. Yang kedua adalah fudulun nadhar, banyak memandang. Memandang hal-hal yang tidak boleh untuk dipandang, yang tidak selayaknya dipandang. Yang keempat adalah fudhulut ta'am, banyak makan. Banyak makan melampaui batas makannya. Dan yang keempat adalah fudhulul mukhalathah, banyak bergaul dengan pergaulan-pergaulan yang tidak berfaedah. Ini empat racun hati, ini yang paling masyhur, yang paling menyebar, dan ini yang paling besar dampaknya terhadap kehidupan hati. Racun-racun yang lainnya seperti iri, dengki, hasud, sombong, ujub, dan yang lainnya, ya timbulnya gara-gara dari yang empat ini. Kalau kita selamat dari yang empat ini, insya Allah kita selamat dari yang lainnya. Kalau kita masih ada yang empat ini atau salah satunya, maka yang lainnya pun kita tidak akan bisa menyelamatkan diri daripadanya. Mari sekarang kita bahas satu persatu tentang empat racun hati ini. Pertama-tama tentang fudulul kalam, yaitu banyak berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan sempurna. Allah memberikan kepadanya cahaya keimanan. Allah menghiasi manusia dan menjadikannya bagus dengan cahaya keimanan tersebut. Kemudian Allah memberikan pengajaran kepada manusia sehingga dia menjadi pandai, menjadi ngerti, sehingga manusia menjadi lebih utama dari makhluk-makhluk yang lain. Allah memberikan kepada manusia lisan untuk menerjemahkan apa yang ada dalam hatinya dan dalam pikirannya. Jadi lisan ini adalah penerjemah hati, penerjemah pikiran. Apa yang diucapkan oleh lisan itu adalah merupakan bukti apa yang ada di dalam hati. Ungkapan lisan adalah merupakan terjemahan dari isi hati dan isi pikiran. Karena itu lisan merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Termasuk keunikan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian ajaib. Lisan ini kecil, tapi pengaruhnya sangat besar, dampaknya sangat besar. Seseorang bisa meraih ketaatan yang paling tinggi dengan lisan. Contohnya apa? Contohnya orang kafir. Orang kafir ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Ketaatan yang tinggi dia raih dengan ucapan lisan. Namun setelah itu tentu perlu dibuktikan dengan perbuatan. Tapi mula-mula dari lisan. Demikian pula kekafiran, dosa yang paling dahsyat, itu juga timbulnya dari lisan. Seseorang yang mengucapkan kata-kata kufur, melecehkan agama, melecehkan Al-Quran, melecehkan ayat-ayat Allah, melecehkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kafir. Gara-gara lisannya dia kafir. Jadi dengan lisan ini seseorang bisa meraih ketaatan yang paling tinggi dan bisa turun ke derajat kemaksiatan yang paling rendah. Karena itu orang yang melepaskan tali kendali lisannya, dilepaskan begitu saja, maka dia akan dipermainkan oleh setan. Orang yang melepaskan tali kendali lisannya dipermainkan oleh setan, digiring oleh setan menuju ujung jurang yang akan menjerumuskannya sampai ke dasar kehinaan. Dan tiadalah orang itu masuk neraka melainkan karena hasil ulah lidahnya, sebagaimana ini merupakan wasiat yang agung dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, oleh Ibnu Majah, Al-Hakim, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dengan wasiat yang sangat panjang. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada Mu'adz, "Maukah kamu saya beritahu intinya?" Sahabat Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah. Apa intinya ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah memegang lisannya dan beliau mengatakan, "Kuf wa alaika hadza." Wahai Mu'adz, jagalah ini. Jagalah lisanmu. Kemudian sahabat Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi." Wahai Rasulullah, apakah kita bakal dihukum oleh Allah karena ucapan kita, karena omongan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Takilat ka ummuka ya Mu'ad." Wahai Mu'ad, ibumu kehilangan kamu. Maksudnya, wahai Mu'ad, bagaimana sih kamu ini? Apa kamu enggak tahu? Wa hal yukibun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tiadalah menelungkupkan ke dalam neraka wajah atau batang hidung manusia melainkan karena hasil ulah lidahnya. Subhanallah. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah hasil ulah lidahnya. Ucapan-ucapan yang diharamkan mendapatkan hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menanam dengan lisan dan kita akan panen nanti hari kiamat. Panen kebaikan atau keburukan. Kalau kita mengucapkan yang buruk, panennya buruk. Kalau mengucapkan yang baik, panennya baik. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat nomor 18, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tiadalah terucap oleh mereka daripada ucapan melainkan di sana ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Jadi semua ucapan kita dicatat oleh malaikat. Semua ucapan kita dicatat oleh malaikat, yang baik dan yang buruk. Dan nanti hari kiamat kita mendapatkan balasan dari ucapan-ucapan kita itu. Ya Allah. Sekarang kita bayangkan saja. Kita bayangkan saja. Seandainya ada orang yang selalu mencatat ucapan kita. Orang aja. Orang, kita punya asisten yang selalu mencatat ucapan kita. Kira-kira bagaimana? Kira-kira apa yang akan kita ucapkan? Tentu kita akan berhati-hati ketika berkata. Karena semua kata-kata kita dicatat oleh asisten kita. Kita tentu akan malu kalau mengucapkan kata-kata maksiat, kata-kata penyimpangan, kata-kata mungkar, riba, namimah, dan yang lainnya. Demikian pula yang mencatat ini adalah malaikat. Tiadalah yang besar dan tidak pula yang kecil, melainkan semuanya dicatat oleh malaikat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tiadalah yang besar dan yang kecil, melainkan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan balasannya nanti hari kiamat. Di dalam riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Hakim dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma tukhafu alayya." Wahai Rasulullah, sahabat ini tanya, ya Rasulullah, apakah yang paling anda khawatirkan terhadap diri saya? Ya Rasulullah, apa yang paling anda khawatirkan terhadap diri saya, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hadza," wa akhadha bi lisanihi. Rasulullah sambil memegang lisannya mengatakan, "Ini loh, ini yang paling aku khawatirkan adalah ini. Kamu jaga ini." Ya, karena Rasulullah tahu mungkin dia itu perlu menjaga lisannya, sehingga diwasiatkan, "Kamu jaga lisanmu, itu yang aku khawatirkan." Kemudian juga di dalam riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnul Mubarak, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, man najah?" Aku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Ya Rasulullah, apakah keselamatan itu?" Qala, beliau bersabda, "An amsik 'alaika lisanak." Amsik 'alaika lisanak. Hendaklah kamu jaga lisanmu. Kalau kamu kepingin selamat, kamu jaga lisanmu, kamu tahan lisanmu. Subhanallah. Keselamatan adalah berada pada menjaga lisan. Di sekolahan-sekolahan kita dahulu itu selalu ada kata-kata mutiara, kata-kata bijak. Di antara yang masih kita ingat ketika masih kecil dulu di SD, di madrasah ibtidaiyah, di tembok-tembok ada kalimat-kalimat kata-kata bijak. Di antaranya ada kata-kata yang berbunyi salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia adalah karena menjaga lisannya. Manusia selamat karena menjaga lisan. Bahkan ada kalanya peperangan antar negara, peperangan besar yang menyebabkan matinya ratusan ribu, bahkan berjuta-juta manusia, juga gara-gara masalahnya masalah lisan, kurang pandai menjaga lisan. Terus bagaimana? Apa kita gak boleh bicara sama sekali? Apa kita diam saja, begitu saja kayak patung? Oh tentu tidak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan solusi. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Kalau kita iman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, iman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik. Kalau ada yang baik, jangan diam, ucapkan. Kalau enggak ada yang baik, maka diam saja. Hadis ini kita lihat ada beberapa faedah. Pertama-tama iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini adalah semenjak awal. Jadi manusia awalnya harus iman kepada Allah. Kemudian iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat, hari pembalasan, surga, neraka. Ini yang memicu kita untuk kita jadi waspada, kita hati-hati. Kalau kamu iman dengan kiamat nanti, dengan surga, neraka, dengan pahala, dengan dosa, dengan ganjaran, maka kalau ada yang baik ucapkan. Kalau ada yang baik ucapkan. Apa ucapan yang baik? Ya seperti amar ma'ruf nahi mungkar, seperti memberikan pengajian, pengarahan, atau mungkin kita berbicara dengan pembicaraan yang perlu, bicara dengan keluarga supaya enggak kaku, bicara yang boleh, yang baik-baik. Ucapkan, jangan diam. Maka ucapan adalah emas. Tapi kalau enggak ada yang baik, ya diam. Jadi enggak ada pilihan, baik atau selainnya. Kalau baik ucapkan, kalau selain itu diam, maka selamat. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat beliau itu beliau oleh Allah diberi jawami'ul kalim, kata-kata yang singkat tapi padat. Jadi kalau kita jabarkan ini luas. Makanya kalau ada yang baik ucapkan. Kalau selain itu diam, selamat. Maka diam adalah emas. Karena para pendengar yang budiman rahimakumullah, ada kalanya kata-kata itu sepele. Kita menyangka enggak masalah, enggak ada apa-apa. Tapi ternyata gara-gara itu seseorang terjerumus ke dalam api neraka sampai ke dasarnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba ada kalanya mengucapkan satu kata, satu patah kalimat, satu patah kata yang tidak jelas olehnya, yang dia menganggap itu adalah kata-kata biasa, kata-kata enggak masalah. Ternyata gara-gara itu dia tergelincir ke dalam api neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Gara-gara satu kata yang dia anggap gak masalah. Melecehkan agama, melecehkan ayat-ayat Allah, melecehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melecehkan para ulama rabbaniyun, melecehkan para pengemban agama. Kadang kita menyangka gak masalah, gak ada apa-apa sepele. Tapi gara-gara itu terjerumus masuk neraka sampai dasarnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Para pendengar yang budiman, rahimakumullah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wallahi alladhi la ilaha illahu laisa syai'un ahwaj ila tuli sijnin min lisani. Demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia, tidak ada sesuatu yang lebih pantas untuk dipenjara lebih lama daripada lisanku. Jadi kata beliau, lisan itu perlu dipenjara sangat lama supaya enggak banyak bicara lisannya. Kemudian beliau juga mengatakan, ya lisanu qul khairan taghnam wasqut an syarrin taslam min qabli an tandam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bicara dengan lisannya, hai lisan, ucapkanlah yang baik supaya kamu beruntung. Wahai lisan, diamlah kamu dari yang buruk supaya kamu selamat sebelum kamu menyesal. Jadi kalau kita mengucapkan yang baik, kita untung, untung dunia, untung akhirat. Kalau kita mengucapkan yang buruk, yang jahat, maka kita nanti akan menyesal. Kata-kata kalau sudah terucap, mau ditarik lagi itu sulit. Ditarik lagi sulit, apalagi sudah menyakiti hati orang, sudah membuat hati orang terluka oleh lisan kita. Walaupun kita minta maaf, tapi kata-kata kita sudah terlanjur terlontar, mau ditarik lagi itu sulit. Dan kata-kata itu hidup. Mungkin dari kita cuma 1 meter, tapi di luar bisa jadi menjadi 10 meter, bisa menjadi setengah meter, ditambahi dan dikurangi. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu kali memegang lisannya, menarik-narik lisannya sambil menangis, dan beliau mengatakan, hadalladhi awradanil mawarid, inilah yang menjerumuskan aku, inilah yang menjerumuskan aku. Kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ansif udunaika min fik, innama ju'ila laka udunan wa famun wahid litasma'a aktara mimma tatakallam. Hendaklah kamu berlaku adil terhadap 2 telingamu daripada 1 mulutmu. Dijadikan untukmu 2 telinga dan 1 mulut supaya kamu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Subhanallah, ucapan yang sangat indah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Kita mempunyai telinga 2, mulut 1, kita harus adil. Porsinya harus 2:1. Kita lebih banyak mendengar daripada berkata. Kita harus pandai-pandai menjadi pendengar setia daripada selalu berbicara. Pokoknya kalau ada yang baik, ya dibicarakan. Kalau selain itu, maka diam. Kita selamat kalau kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan iman kepada hari akhir. Kemudian juga ada ucapan yang sangat indah dari salah seorang tabi'in, Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kanu yaqulun, mereka-mereka berbicara. Mereka-mereka bisa jadi para tabi'in, bisa jadi juga para sahabat. Inna lisanal mu'min wara'a qalbihi fa idza arada an yatakallama bi syai'in tadabbarahu bi qalbihi thumma amdha. Wa inna lisanal munafiqi amama qalbihi fa idza hamma bi syai'in amdha. Amdahu bi lisanihi wa lam yatadabbarhu bi qalbi. Sesungguhnya lisan seorang mukmin itu berada di belakang hatinya. Apabila dia hendak berbicara, maka dipikirkan dulu dengan hatinya, direnungkan dulu, baru setelah itu dia melakukan yang sesuai dengan apa kata hatinya. Kalau baik diucapkan, kalau tidak enggak diucapkan. Sebaliknya orang munafik itu lisannya berada di depan hatinya. Jadi kalau hendak mengucapkan sesuatu, tanpa dipikirkan dulu, tanpa direnungkan di hatinya, langsung saja dia mengucapkan. Jadi di sini beda antara orang mukmin dengan munafik. Orang mukmin sangat hati-hati ketika berbicara, dipikirkan dulu, baru kemudian kalau memang bagus dibicarakan. Kalau orang munafik ya nggak pakai mikir, pokoknya ngomong aja, baik nggak baik, berfaedah nggak berfaedah, pokoknya bicara terus. Tidak mau menjadi pendengar setia. Para pendengar yang budiman, rahimakumullah, semoga rahmat Allah, barokah Allah, cinta kasih dan sayang Allah, ridha Allah menyertai Anda semuanya. Kenapa kita kok diharuskan menjaga lisan? Karena kalau kita enggak menjaga lisan, kerusakan lisan itu banyak. Karena banyak ngomong nanti banyak kelirunya. Banyak ngomong nanti tidak terlepas daripada berbohong. Banyak ngomong nanti tidak lepas daripada ghibah, menggunjing orang, ngerasani, ngerumpi. Tidak lepas daripada namimah, adu domba. Tidak lepas daripada ngomong-ngomong yang keji, yang jorok, yang kotor. Demikian pula banyak ngomong enggak lepas daripada tazkiyatun nufus, tidak lepas daripada membersihkan dirinya, merasa dirinya suci, ujub, bangga diri dengan omongan juga. Kemudian banyak ngomong menyebabkan seseorang terjerumus dalam kebatilan, ngomong-ngomong yang batil bukan yang hak. Kemudian juga orang yang banyak ngomong tidak terlepas daripada merubah-rubah ucapan. Kadang dia tambahi, kadang dia kurangi. Dia menyakiti hati orang lain. Dia merusak kehormatan orang lain. Gara-gara lisan. Kecil tapi dampaknya besar, luar biasa. Ya, berbahagialah orang-orang yang oleh Allah diberi kemampuan untuk bisa menjaga lisannya. Itu nikmat yang sangat besar. Kalau kita bisa menjaga lisan kita, kita akan mendapatkan manisnya iman di hati kita. Kita mendapat fadilah yang sangat banyak. Kita tampak lebih berwibawa. Kemudian pikiran kita juga lebih terkontrol. Dan kalau kita enggak banyak ngomong, kita banyak zikir. Ya, karena kalau orang yang banyak ngomong enggak banyak zikir. Dengan tidak banyak berbicara, kita banyak zikir, zikir kepada Allah, ibadah. Dan juga kita selamat daripada dampak-dampak buruk, dampak-dampak negatif daripada ucapan kita di dunia dan daripada hisabnya di akhirat nanti. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiadalah kata-kata yang terucap melainkan di sana ada malaikat yang selalu mencatat, yang mengawasi dan tidak pernah melepaskannya sedikit pun. Inilah mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, ya. Baru satu, fudulul kalam, banyak bicara. InsyaAllah besok fudulun nadar, banyak memandang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari kejahatan-kejahatan lisan kita dan menolong kita agar supaya kita selalu mampu untuk bisa menjaga lisan kita. Allahumma amin.
Baik, untuk pendengar setia Radio Dakwah Islam, yang menarik sekali ya kajian di kesempatan sore hari ini ya. Fudulul kalam, itu terlalu banyak bicara dan mungkin saat ini sudah timbul di benak Anda ya pertanyaan-pertanyaan yang coba ingin dilontarkan ya di kesempatan pada kajian pada sore hari ini. Langsung aja gabungan dengan kita semua di 085-233-244-888, tentunya pertanyaan yang sesuai dengan materi yang disampaikan beliau. Sekali lagi di 085-233-244-888, tentunya materi yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz di kesempatan sore hari ini. Namun bila mana ada terdapat pertanyaan yang tidak sesuai ya di kesempatan pada sore hari ini, kami mohon maaf, kami tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan 20 SMS pertama insya Allah akan kami counter di kesempatan pada sore hari ini. Baik, benar pendengar setia, karena waktu sudah masuk di sesi tanya jawab, kami langsung serahkan kepada Al-Ustaz Abdullah Al-Hadrami.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang budiman, sekarang sesi tanya jawab. Dan SMS sudah ditutup ya, karena sudah masuk lebih daripada 20 bahkan. Mohon maaf. InsyaAllah bagi yang belum ngirim bisa dikirimkan besok insyaAllah. InsyaAllah 20 SMS pertama akan dijawab ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau menunggu matahari terbit dengan hafalan Quran, tahsin, dengarkan kajian, baca buku, apakah termasuk zikir sehingga mendapat pahala haji dan umrah sempurna syukron? Oh ya, jadi ini kalau amalan ya, setelah sholat subuh duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian sholat dua rakaat, mendapatkan keutamaan haji dan umrah sebagaimana dalam hadis yang sering saya sebutkan, itu termasuk ya, hafalan Quran termasuk, tahsin termasuk, mendengarkan kajian juga termasuk, kemudian juga membaca buku juga termasuk. Tapi jangan lupakan zikir, zikir nomor satu. Karena setelah subuh itu kita punya wadifah, punya tugas. apa tugas kita? Tugas kita adalah baca dzikir setelah sholat subuh, kemudian baca adzkarus shobah, baca dzikir pagi, itu wadifah itu. Tugas kita baca dzikir pagi, jangan dilupakan dzikir pagi. Apalagi sekarang juga sudah kita dengan mudah bisa membacanya. Kemarin dibagikan di sini fotokopian dzikir pagi, dzikir sore, cuma satu lembar praktis. Jadi baca dzikir pagi aja, mendengarkan aja setelah itu. Setelah dzikir pagi baru mendengarkan kajian, enggak apa-apa. Atau juga baca buku, enggak apa-apa, boleh. Tapi untuk Ramadan sebaiknya dimakmurkan aja dengan dzikir dan baca Quran. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, yang banyak-banyak baca Quran. Insya Allah, mudah-mudahan termasuk dzikir itu semuanya. Karena intinya adalah kita mengingat Allah, kita tidak melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz yang saya kagumi karena Allah, amin. Tolong doakan saya agar cepat dapat pekerjaan yang halal dan barokah, agar bisa membayar hutang dan cepat jodoh yang solihah syukron. Ya amin, amin. Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan itu daripada kebaikan dunia akhirat, mudah-mudahan oleh Allah direalisasikan. Allahumma amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, pertanyaan saya, bagaimana seandainya kita tidak bisa lepas dari pergaulan yang tidak baik dikarenakan lingkungannya? Apa usaha kita? Dari Jazuli di Teluk Omas. Iya. Kalau kita terpaksa harus bergaul dengan orang-orang enggak baik, harus terpaksa ya, terpaksa enggak bisa melepaskan diri, maka yang pertama-tama kita harus menjamin bahwa kita tidak akan terpengaruh keburukan-keburukan mereka. Itu yang syarat pertama. Kita harus menjamin diri kita tidak akan terpengaruh keburukan-keburukan mereka. Jadi kita bergaul dengan mereka dengan badan kita saja, hati kita enggak ikut bergaul dengan mereka. Jadi bisa jadi kita kumpul dengan mereka badannya, tapi hatinya enggak. Hati kita tetap tidak kumpul dengan mereka. Dan juga Anda mempunyai tugas untuk mendakwai mereka, mengajak mereka. Jadi yang pertama menjamin enggak terpengaruh mereka. Yang kedua, kita juga punya tugas mendakwai mereka semampu kita. Minimal dakwah dengan hal, dengan keadaan. Kita beri contoh-contoh yang baik, seperti itu. Itu. Nah, kalau kita enggak bisa menjaga diri, kalau kita terpengaruh mereka, enggak mampu menjaga diri kita, enggak mampu menguasai diri kita, enggak mampu membentengi kita, ya jangan. Karena bi'ah itu lingkungan, itu pengaruhnya besar. Seorang anak itu saja lahir dalam keadaan fitrah. Yang membuatnya keluar dari fitrah, membuatnya rusak, ya gara-gara bi'ah lingkungannya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tiap-tiap bayi lahir lawan fitrah. Fitrah bersih, suci, bersih, enggak ada, tidak nyimpang, dia lurus. Yang membuatnya menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi, orang tuanya, ibu bapaknya, lingkungannya. Jadi seandainya Anda tidak bisa lepas, ya enggak apa-apa kumpul, tapi syarat pertama Anda menjamin tidak akan terpengaruh mereka. Syarat yang kedua, Anda berkewajiban mendakwai mereka semampu Anda. Kemudian kalau ada perbuatan enggak baik, juga kita kewajiban mengingkarinya semampunya, dengan lisan, dengan tangan, atau dengan hati, minimal dengan hati. Seperti itu. Insya Allah nanti kita bahas pada saatnya ya. Nanti pembahasan penyakit hati yang keempat nanti, yaitu fudulun nador, fudulul mukhalafah, banyak kumpul, insya Allah kita bahas pada saatnya nanti. Mudah-mudahan Pak Jazuli sabar dulu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya siswi kelas 3 SMA. Sebagai remaja, ketika racun hati, banyak bicara, banyak memandang yang tidak perlu, dan banyak bergaul, masih sering dalam diri saya. Tapi saya mencoba untuk menguranginya. Tapi godaan itu terasa ada dari teman dan TV. Bagaimana saran dari Ustaz? Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz selalu mendapat tambahan ilmu. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Jazakumullah khair. Ya, mudah-mudahan Anda istiqomah ya. Anda masih kelas 3 SMA, tapi Masya Allah mau mendengarkan radio seperti ini. Teman-temanmu mungkin yang masih SMA lagi bersenang-senang, lagi ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang sebagaimana layaknya anak muda-mudi. Tapi Anda masya Allah mau mendengarkan radio dakwah Islamia, mudah-mudahan ini hidayah dari Allah. Mudah-mudahan Anda istiqomah terus nanti. Carilah kalau kuliah nanti, carilah kampus-kampus yang bagus ya. Mudah-mudahan jadi sarjana-sarjana Islam muslimah yang bermanfaat bagi Islam wal muslimin. Allahumma amin. Ya itulah masalah pergaulan ini ya. Gara-gara pergaulan akhirnya banyak bicara, banyak memandang, banyak bergaul. Ya bergaul boleh-boleh saja. Kita harus bisa mengklasifikasi, mengklasifikasi teman kita. Mana teman yang kita perlu kumpul dia, karena dia adalah obat. Dia mengobati hati kita, mengingatkan kita. Itu teman yang mahal, lebih mahal dari emas dan perak. Kemudian ada lagi teman yang ibaratnya racun, kumpul dia nanti akan merusak. Ya kita mengklasifikasi mana yang perlu kita kumpuli dan mana yang perlu kita enggak, jangan ngumpuli masa perlunya aja. Ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman, bagaimana kabarnya, selesai. Dan juga ya, tidak wai. Jadi godaan temannya berarti ini berkaitan dengan masalah fudulul mukhalata, banyak bergaul. Nanti penjelasan lebih luas kita tunda saja ya. Nanti ketika racun hati yang keempat. Insyaallah hari ini adalah hari Kamis ya, Jumat, Sabtu, Ahad. Insyaallah hari Ahad nanti racun hati yang keempat. Insyaallah saya bahas panjang lebar mengenai televisi. Televisi terus terang saja, televisi Indonesia ini acaranya banyak yang tidak mendidik. Bahkan kalau boleh saya katakan agak kasar sedikit, acaranya acara sampah. Acara televisi di Indonesia ini kebanyakan acaranya sampah, tong sampah. Tidak layak dilihat oleh orang mukmin. Bahkan acara-acara berlevel-level Ramadan, puasa, subhanallah, tidak ada hubungannya dengan agama, merusak agama, menjauhkan orang dari Allah, membuat hati keras, membuat orang lalai. Bahkan saya tadi lihat hari ini tadi di internet, pemerintah Malaysia pun mengeluh terhadap sinetron-sinetron Indonesia. Subhanallah. Pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia mengeluhkan tentang jeleknya mutu sinetron-sinetron di Indonesia, enggak bermutu. Kemudian juga tadi juga dari Majelis Ulama membahas masalah itu, bahwasanya acara-acara televisi enggak bermutu. Acara-acara berlabel-label Ramadan, ternyata enggak ada poin dengan Ramadan, malah membuat orang lalai, membuat orang lupa Allah, lupa Quran, lupa sunnah, benci Islam, Islam yang benar. Masa Ramadan orang disuruh pacaran, Ramadan orang suruh nyanyi-nyanyi, subhanallah. Jadi acara televisi itu enggak layak ditonton. Mungkin yang bisa ditonton paling hanya berapa, 1% mungkin, atau 0,1%. Bukannya haram nonton televisi, boleh silakan tonton boleh, tapi pilih acaranya. Caranya televisi itu alat, dibuat baik jadi baik, dibuat buruk jadi buruk. Karena televisi pengaruhnya besar. Kalau kita nonton televisi satu jam ya, itu pengaruhnya kepada jiwa ada. Menonton 2 jam pengaruhnya tambah besar di jiwa kita. Menonton 3 jam, bagaimana menonton seharian, jiwa kita penuh dengan racun, hati kita ini kotor sekali. Jadi televisi sebaiknya dihindari saja, kecuali acara-acara yang bermanfaat, mungkin berita yang bermanfaat. Jangan berita-berita yang enggak bermanfaat. Berita-berita tentang pembunuhan ini itu, itu berita-berita yang malah ngotori hati. Ya. Jadi insyaallah mengenai bagaimana masalah pergaulan dengan teman itu kita tunda saja nanti pada saatnya, insyaallah sabar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz yang kami cintai, amin. Gimana cara taubat yang benar? Wassalam. Ya. Cara taubat yang benar itu ada 3 syaratnya. Syarat yang pertama adalah an-nadam, yaitu menyesal. Menyesal, ya Allah, kenapa saya dulu berbuat seperti itu? Menyesal. Yang kedua adalah al-ikhla. Ikhla itu tidak berbuat lagi. Kalau dulu misalnya minum homer, sekarang jangan minum homer. Kalau dulu zina, sekarang jangan zina. Kalau dulu meninggalkan sholat, ya sekarang sholat. Yang ketiga, al-azmu ala adamil audah, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. Tekad bulat, gak akan ngulangi lagi selama-lamanya. Dan kalau taubat itu ada hubungannya dengan manusia, kalau dosa ada hubungannya dengan manusia, maka diselesaikan urusannya. Kalau pernah mukul orang yang minta maaf, kalau ngambil harta orang yang kembalikan, atau minta halalnya, seperti itu. dan hendaklah taubat dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebelum roh berada di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat. Kemudian setelah itu perbanyaklah amal-amal soleh, dan teman-teman dulu yang mengajak kepada kemaksiatan dijauhi, cari teman yang baru, cari lingkungan yang baru. Insyaallah taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat senang dengan taubat hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mengapa jika kita semakin meminta kepada Allah apa yang kita inginkan, tapi hati saya merasa hal itu semakin sulit saya raih, apakah saya boleh mengharapkan suami soleh? Wassalam. Ya. Jadi itu jangan kita punya prasangka begitu ya. Jangan kita punya prasangka kalau saya semakin minta kepada Allah kok semakin sulit diraih. Jangan. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah dengan caranya Allah. Karena doa kita ini mungkin dikabulkan oleh Allah di dunia cepat atau lambat. Kita doa sekarang, dikabulkan sekarang, atau besok, atau minggu depan, atau bulan depan, tahun depan. Pokoknya dikabulkan di dunia. Yang kedua, mungkin dikabulkan di akhirat nanti, disimpan oleh Allah. Yang ketiga, mungkin ada doa-doa kita itu oleh Allah tidak diberikan sesuai permintaan kita, tapi ternyata doa kita itu oleh Allah dipergunakan nolak balak. Jadi ada balak mau turun, itu ditabrak oleh doa kita. Jadi jangan punya perasaan bahwa Allah semakin saya minta kok semakin rasanya sulit untuk saya raih. Jangan. Kita harus nuntun kepada Allah. Jangan putus asa, doa terus. Doa terus. Kemudian mengharapkan suami yang soleh, boleh. Masya Allah. Nah, ini ada, tadi kan ada yang mencari istri solihah. Nah, di sini ada mencari suami yang soleh. Nah, ini mudah-mudahan ketemu dua orang ini, suami yang soleh dan istri yang solihah. Tadi kan ada yang minta didoakan supaya dapat istri yang solihah. Ini minta suami yang soleh. Ya, insya Allah. Kalau jodoh, insya Allah ketemu itu nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah. Amin. Pada saat kita ibadah, kita sudah berusaha untuk beribadah kepada Allah, tapi saat di masjid kita ketemu teman-teman, lalu timbul pikiran-pikiran negatif di otak kita. Gimana kita menepis penyakit yang seperti saya alami itu? Apa ada doanya ya Ustaz? Syukron. Ya. Ya, berarti ini masalahnya masalah fudulul mukhalathah ya, banyak bergaul. Nanti juga ada pembahasan masalah ini. Memang teman itu ada dua. Ada teman kalau kita lihat dia, lihat saja ingat Allah. Lihat saja ingat Allah. Ini teman yang bagus, kumpul dia. Tapi ada lagi teman kita lihat saja ingat maksiat. Lihat saja ingat maksiat. Nah, ini jangan dikumpulin, orang enggak baik ini. Lihat saja ingat maksiat apa dikumpul. Jadi orang-orang seperti itu ya perlu diberi salam saja. Assalamualaikum, salaman, bagaimana kabarnya, baik, alhamdulillah ya. Permisi ya. Ya, gitu aja, jangan dikumpuli. Supaya kita terhindar daripada penyakit-penyakit yang buruk seperti itu. Atau kalau toh kita mau kumpul, kita jamin tidak akan terpengaruh. Bahkan kita kalau bisa mendakwainya, didakwai. Begitu. Dan insya Allah lebih lanjut kita bahas pada saatnya nanti tentang fudulul mukhalathah ya, banyak bergaul yang enggak ada faedahnya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, penyakit ain itu apa termasuk penyakit hati? Bagaimana mengatasi dan solusinya? Terima kasih Ustaz, dari Torik. Penyakit ain itu maksudnya ain ya, ada orang matanya itu tajam. Kalau dia melihat sesuatu memuji-muji, maka yang dilihat itu rusak. Itu karena ada penyakitnya, penyakit hasud, ada iri dengkinya. Itu ada dalam hadis al-ainu haq. Laukana syai'un sabaqal qadar la sabaqatul ain. Jadi mata itu memang benar pengaruhnya. Kalau ada sesuatu bisa mendahului takdir, maka itulah ain. Bahkan zaman sahabat dulu ada seorang sahabat yang sangat putih. Ketika itu dia melepas bajunya, lalu ada sahabat yang lain memandang, takjub dan memuji. Waduh, hai putihnya. Langsung sakit orangnya. Kemudian Rasulullah faham, ini kena mata ini. Kemudian yang dituduh matanya telah mengenainya disuruh apa namanya mandi, lalu air bekas mandinya disiramkan kepada yang terkena matanya, itu sembuh langsung. Jadi memang betul itu ya. Jadi orang yang matanya tajam karena ada irinya, ada iri dengkinya tersalurkan melalui matanya. Iya. Maka dari itu kalau kita melihat sesuatu yang membuat kita terkesan, itu kita jangan hanya memuji saja, tapi kita ucapkan Masya Allah, Tabarakallah, atau Masya Allah, La quwwata illa billah, atau kita ucapkan salawat, Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu supaya yang kita lihat itu tidak rusak oleh mata kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mau tanya, untuk mengobati penyakit hati itu terkenal dengan tombo hati ada 5. Apa ada selain itu? Syukron dari Tia. Oh iya, tombo hati bukan hanya 5 ya. Tombo hati itu banyak. Dan insya Allah nanti kita akan bahas tombo hati ya. Obatnya hati itu nanti banyak, bukan hanya 5. Nanti kita bahas satu per satu. Anda sabar saja. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan nanti pembahasan kita mengenai hati ini bisa selesai. Dan dengan harapan nanti setelah selesai Ramadan, hati kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Allahumma amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya guru SD. Setiap Anda ceramah, saya tulis, lalu saya berusaha mengubah sikap sedikit-sedikit dan menyampaikan ilmu tersebut kepada murid saya semampu saya. Jadi tolong jangan terlalu cepat ngajinya. Terima kasih. Semoga Anda diberi panjang umur karena ilmu Anda sangat bermanfaat bagi kami. Amin. Ya, panjang umur ya, panjang umur dan taat. Panjang umur, sehat walafiat dan taat kepada Allah dan mati husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Ya, saya juga terima kasih kepada Anda. Anda telah menyebarkan ilmu, Masya Allah. Alhamdulillah, berbahagialah Anda. Mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang yang oleh Rasulullah SAW dipuji sebagai orang yang mendengarkan lalu menyampaikan, yang mudah-mudahan Anda diberi oleh Allah wajah yang berseri-seri. Naddarallahu mra'an, semoga Allah menjadikan wajah berseri-seri. Rajulan sami'a maqalati fawa'aha, itu orang yang mendengar sabda Rasulullah lalu disampaikan, didakwahkan. Alhamdulillah. Ya, insyaallah saya akan berusaha supaya enggak cepat-cepat ya, supaya Anda bisa mencatatnya insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mu'alaf dan sangat ingin tahu segala hal tentang Islam, puasa, sholat wajib dan sunnah, semua saya lakukan. Tapi kalau saya sering ke majelis, suami keberatan, bagaimana solusinya? Jika saya mengagumi pria lain karena dia baik, dermawan, taat ibadah, bagaimana kalau diam-diam saya ingin seperti keluarganya? Wassalam. Ya. Jadi Anda mu'alaf yang masuk Islam, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Allah telah menyelamatkan Anda sekeluarga, dan mudah-mudahan Anda sekeluarga istiqomah dalam Islam. Kemudian mengenai suami yang keberatan kalau datang ke majelis taklim, itu sebaiknya dibicarakan aja baik-baik ya. Bicarakan baik-baik, ibu ceritakan masalahnya, atau kalau perlu mungkin ada orang lain yang bisa menasihati suami ibu supaya bisa ke majelis taklim. Karena sebagai orang mu'alaf, Anda perlu sering-sering ke majelis taklim untuk menambah ilmu agama. Kemudian mengagumi pria lain karena apa dulu? Kalau mengagumi dalam arti bukan tidak ada kaitannya dengan syahwat, tidak ada kaitannya dengan nafsu ya. Jadi kagum karena kesolehannya, karena kebaikannya, kedermawanannya. Kemudian kita ingin supaya keluarga kita seperti keluarga dia, itu boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Seperti sekarang para wanita juga mengagumi para sahabat. Mengagumi sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, mengagumi Rasulullah, itu pria lain, tapi enggak apa-apa. Tapi karena cintanya karena Allah, bukan karena syahwat. Demikian pula kita sebagai orang laki, kita juga mengagumi para wanita sahabat, mengagumi para istri Nabi, Bunda Khadijah, Ibunda Aisyah dan yang lainnya, mengagumi Sayyidah Fatimah, para wanita, tapi kita cinta karena Allah, bukan karena syahwat. Itu enggak apa-apa, boleh. Dan kita ingin supaya keluarga kita baik seperti keluarga dia, itu juga boleh. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada ibu solusi yang terbaik. Dan mudah-mudahan istiqomah sampai bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa perbedaan Al-Quran terjemahan dengan tafsir Al-Quran? Mohon dijelaskan. Kalau tafsir yang bagus karangan siapa? Iya, kalau terjemah itu ya terjemah ya. Terjemah makna Quran tidak dijabarluaskan. Hanya menjelaskan makna-maknanya saja, tidak terlalu luas. Kalau tafsir itu luas. Tafsir itu luas. Ada yang besar sekali, ada yang ringkas. Kalau yang Anda tanyakan tafsir yang bagus, itu tafsir yang bagus ya, dan direkomendasikan oleh para ulama adalah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu sudah ada terjemahannya. Ada terjemahannya ya, tafsir Ibnu Katsir. Silakan dibeli. Dan Anda membeli tafsir itu tidak rugi, tidak rugi. Itu bermanfaat untuk Anda, untuk keluarga, untuk anak cucu semuanya. Tafsir Ibnu Katsir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz yang dirahmati Allah, amin. Saya ingin tanya bagaimana hati saya merasa tenang dengan berbagai kejadian dan kegagalan yang sering saya alami, agar saya tidak putus asa dan tidak terpuruk dan trauma. Mohon amalan apa dan doa apa yang harus saya lakukan. Mohon doanya juga. Syukron dari Ani. Ya, Mbak Ani atau Ibu Ani ya, menyikapi hidup ini yang jangan dibuat sulit hidup ini. Sebelum saya menjawab, saya ingin cerita dulu. Cerita tentang seorang murid dan gurunya. Waktu itu sang murid mengadu, wahai Pak Guru, kenapa saya kok hidup ini susah, sumpah, bahkan putus asa. Kemudian gurunya yang bijak, tidak banyak bicara, mengajaknya berjalan menuju sebuah telaga. Kemudian guru itu mengatakan kepada muridnya, wahai muridku, seandainya aku menyiramkan ke dalam telaga ini satu gelas garam, bagaimana rasa telaga itu? Apakah terpengaruh oleh rasa garam menjadi asin? Kata muridnya, tidak wahai Pak Guru, karena ini telaga besar, disiram satu gelas garam 10 gelas tidak ada pengaruhnya, karena dia besar, garamnya hilang dengan sendirinya. Kemudian Pak Guru itu membawa segelas air dan mengatakan kepada murid, wahai muridku, bagaimana kalau satu gelas air ini saya kasih satu sendok garam? Wah, tentu saja Pak Guru, dia akan menjadi asin, karena dia airnya sedikit dan dia kecil, dikasih garam atau tidak dia asin. Lalu kata Pak Guru, itulah hati wahai muridku. Kalau orang punya hati yang besar, hati yang lapang, dada yang luas, berbagai macam problem dialami, dia tidak akan pernah putus asa. Hatinya seluas samudra. Tapi kalau orang punya hati seperti gelas, ada masalah kecil aja dia sudah putus asa. Masalah kecil dia putus asa. Seakan-akan dunia enggak ada tempat bagi dia, padahal dunia tidak selebar daun kelor. Jadi menyikapi hidup ini jangan dibuat repot. Yang penting Anda taat kepada Allah. Perintahnya Allah kerjakan. Larangan Allah tinggalkan. Takwa kepada Allah. Berusaha. Kalau dapat milik kita, alhamdulillah. Enggak dapat, usaha terus. Santai aja. Dan kita selalu husnudzan kepada Allah. Allah memilihkan yang terbaik untuk saya. Karena kita adalah hambanya Allah. Kita ini Abdullah. Di antara konsekuensi sebagai Abdullah, kita nurut apa katanya Allah. Yang diberikan Allah kepada kita, kita terima. Yang penting kita usaha maksimal. Hasilnya apa? Sabar. Sampai usaha terus. Qanaat. Itu kalau kita ingin hidup bahagia, damai. Karena dunia ini ya, ya beginilah dunia. Banyak hal-hal yang tidak ingin kita inginkan terjadi. Ya. Ada kesusahan, ada canda, tawa, ada tangis, ada kesedihan, ada kebahagiaan. Ada orang mencintai kita, ada orang membenci kita, ada orang memuji kita, ada orang mencaci kita. Ya itulah dunia, buat apa dipikiri? Yang penting adalah kita di atas jalan Allah, di atas garis Allah. Alhamdulillah. Jadi begitu. Jadi hidup jangan dibuat sulit ya, jangan dibuat sulit. Dan pengaruh hati sangat besar. Kita bisa susah karena hati kita, kita bisa senang karena hati. Dibuat senang aja. Jadi hidup kita sikapi dengan baik, dengan positif, dan kita selalu husnudzan kepada Allah, perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, dan kita berusaha, 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 dan berusaha. Yang milik kita kena kita, yang bukan milik kita tidak akan terkena kita. Itu aja. Sambil jangan lupa hubungan terus dengan Allah. Kita tidak bisa kita lepas dari Allah. Salat malam, tahajud, berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan kau tinggalkan hambamu, ya Allah. Jangan kau tinggalkan saya, ya Allah. Sekejap mata pun jangan, ya Allah. Jadi begitu. Jadi itu resepnya, jangan putus asa. Amalannya adalah Anda banyak berzikir, baca Quran, ya, zikir macam-macam. Terutama zikir la ilaha illallah, astagfirullah, itu yang banyak diucapkan. Kemudian juga membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Cukuplah bagi kami Allah. Allah adalah sebaik-baik wakil yang diserahi urusan. Kemudian anda juga membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Sulit sekali mengendalikan hati, terutama untuk menghilangkan riya. Selalu ada dorongan kuat untuk muncul, padahal saya sudah membatasi pergaulan supaya lebih bisa menata hati. Apa mungkin diampuni bila sudah berusaha maksimal? Bagaimana jika saya selalu takut amalan saya dinodai riya? Ya. Anda takut itu berarti Anda insya Allah selamat. Anda takut terkena riya, insya Allah Anda selamat. Insya Allah Anda selamat. Berarti Anda berusaha terus untuk tidak terjerumus dalam riya. Dan memang perlu mujahadah. Godaan setan datang bertubi-tubi. Begitu datang kita usir, datang kita usir. Jadi perlu mujahadah terus, perjuangan terus. Jadi Anda takut riya itu sudah bagus. Sudah bagus. Tapi jangan sampai kita meninggalkan suatu amalan karena takut riya. Jangan. Meninggalkan amalan karena takut riya itu adalah riya. Jadi jangan, tetap beramal saja sambil kita tata hati kita. Kalau ada perasaan ingin dipuji orang, dilihat orang, kita usir jauh-jauh sambil amalnya jalan terus. Kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takut kepada sesuatu, insyaallah akan menyelamatkan dirinya dari sesuatu yang ditakutkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, agar dapat terus memperbaiki diri, bagaimana cara untuk mengetahui cacat-cacat hati? Selain menerima nasihat dan kritikan, apa doa-doanya? Jazakumullah khair dari Raras. Ya. Untuk mengetahui diri kita, ya kita harus melakukan muhasabah. Muhasabah yang merenung, tafakur, introspeksi, mawas diri, seperti itu. Ya, kemudian juga minta nasihat orang. Karena kadang orang itu lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Kemudian doanya ya banyak. Doanya itu banyak sekali. Di Quran banyak doanya. Rabbana afri alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rasulullah juga mengajarkan Rabbi ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya. Itu silakan dibeli di toko-toko buku ya. Tentang doa-doa dari Quran dan Sunnah, saya sarankan buku-buku doa yang ditulis oleh pengarang Hisnul Muslim itu bagus sekali. Yang ditulis oleh pengarang Hisnul Muslim, Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ya, pengarangnya Hisnul Muslim itu banyak buku-buku doa dan itu bagus sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, moga dirahmati Allah. Amin. Maaf keluar dari tema, saya mau tanya. Untuk jodoh saya istikharah, tidak mimpi apa-apa, terus buka Quran surat Balad. Artinya apa artinya? Terima kasih. Mohon dijawab. Wassalamualaikum dari Eva di Malang. Iya. Istikharah itu bukan dengan cara buka Quran. Itu enggak ada ajaran istikharah gitu. Itu ajarannya siapa? Enggak ada. Istikharah itu ada dua macam, ya. Ada doa langsung tanpa sholat itu boleh. Yang lebih afdal sholat dulu dua rakaat, kemudian berdoa dengan doa istikharah. Dan jawabannya enggak mesti mimpi. Jawabannya enggak mesti mimpi, karena enggak ada di dalam hati jawabannya mimpi, enggak ada. Mungkin saja ada orang diberi mimpi tiap hari yang sama, mungkin saja, tapi bukan itu jawabannya. Jawabannya itu adalah nanti oleh Allah dipilihkan. Apa yang dipilihkan Allah dimudahkan, dimudahkan jalannya ke sana yang kita raih. Berarti itu adalah pilihan Allah. Kalau bukan dipilihkan Allah, nanti jalannya sulit atau bahkan kita enggak bisa meraihnya. Jadi itu istikharah itu. Jadi bukan dengan mimpi atau dengan buka Quran atau yang lainnya. Itu kalau kita mau yang dengan ajarannya Rasulullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya sempat terkena penyakit was-was selama beberapa tahun. Saya sangat takut dan khawatir karena hampir merusak akidah. Alhamdulillah sekarang sudah agak sembuh, tapi terkadang kambuh. Apa yang harus saya lakukan? Iya. Mengenai was-was ini obatnya hanya satu, obatnya dilawan. Kalau Anda melawannya, tidak mengikutinya, ya Anda sembuh. Tapi kalau diikuti tambah parah penyakitnya. Jadi begitu ada waswas jangan diikuti, ditinggalkan saja waswasnya dan juga banyak-banyak membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi ya. Baca qul huwallahu ahad. Jadi begitu. Jadi harus melawannya dan tidak menurutinya. Karena kalau dituruti tambah parah. Harus dilawan insyaallah sembuh total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dicintai Allah. Amin amin amin. Ustaz, bagaimana caranya melupakan masalah dunia pada waktu kita sholat? Terima kasih. Ya. Bagaimana caranya melupakan? Di antara cara melupakan, Rasulullah SAW mengatakan, sholli sholata muaddi', sholatlah kamu seakan-akan seperti sholatnya orang yang perpisahan. Jadi sholat seakan-akan ini adalah sholat yang terakhir. Setelah sholat ini saya akan mati. Sehingga kita mau tidak mau ya khusyuk ketika sholat. Karena setelah sholat kita akan mati. Seakan-akan ini adalah sholat perpisahan, sholat terakhir kita. Kemudian supaya kita bisa melupakan duniawi, kita punya komitmen. Saya kepingin bahagia, saya kepingin damai, saya kepingin tenang. Nah kalau sholat kita mikir dunia, bagaimana kita akan bahagia? Saya kepingin istirahat ketika sholat ini. Istirahat dari segala macam urusan duniawi. Saya ingin damai, tenang. Saya ingin menikmati sholat. Punya komitmen. Ya. Maka dari itu kita disyariatkan wudhu. Nah tujuan wudhu ini adalah mengkondisikan. Mengkondisikan. Jadi wudhu berarti sudah lepas dulu semua urusan. Kemudian baru masuk sholat. Bahkan sebelum sholat wajib ada sholat sunnah dulu. Kita dikondisikan lagi pemanasan-pemanasan. Jadi kita punya komitmen. Saya ingin bahagia. Saya ingin merasakan kenikmatannya sholat. Saya ingin menikmati lezatnya sholat. Ya. Dan memang butuh latihan. Mungkin untuk pertama-tama agak sulit, tapi dilatih terus. Begitu datang kita buang, kita usir. Datang kita usir. Dan kita harus apa namanya faham yang kita baca itu. Ucapan-ucapan yang kita baca kita faham. Al-Fatihah dialog dengan Allah. Dan kita juga merasakan keagungan Allah. Seperti itu. Dan saya sarankan Anda membaca kitab terjemahan ya bahasa Indonesia, judulnya Lezatnya Sholat. Anda miliki buku itu, bukunya enggak terlalu mahal, buku kecil, Lezatnya Sholat. Lezatnya Sholat ditulis oleh Ibnul Qayyim, diterbitkan oleh Pustaka Darul Falah Jakarta. Darul Falah Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita menghardik ketika ada orang yang bicara buruk dan kelewat batas? Ya dinasehati saja, jangan dihardik. Karena kadang orang dihardik malah enggak mau dengar nasihat kita, tambah marah dia. Dinasehati aja. Nasehati, kalau dia mau alhamdulillah, kalau enggak mau kita tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang terhormat, bolehkah puasa mengharap imbalan dari Allah? Dengan lillahi ta'ala, afdal mana paksas gondang legi. Iya, ya. Ya puasa memang mengharap imbalan dari Allah, itu namanya lillahi ta'ala. Karena banyak masyarakat yang salah memahami ya. Kita tidak boleh ibadah minta imbalan dari Allah, itu tidak lillah. Lu keliru, itu lillah namanya. Yang nyuruh kita itu Allah. Kita ibadah ini kepingin dapat imbalan dari Allah, ridhonya Allah, syurganya Allah. Selamat dari murkanya Allah, nerakanya Allah, itu betul, betul. Itu namanya lillahi ta'ala. Kalau ingin dapat imbalan dari manusia, itu baru ndak lillahi ta'ala. Ya itu dulu yang bisa saya jawab dan mohon maaf kalau ada SMS yang gak bisa masuk. Dan insya Allah bisa dilanjutkan hari besok ya. Insya Allah besok kita lanjutkan. Mari kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathiru. Allahumma inna na'udhu bika min fitnatin nar wa adabin nar wa fitnatil qabri wa adabil qabr wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqar. Allahumma inna na'udhu bika min syarri fitnatil masihid dajjal. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد. اللهم نقي قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. Allahumma inna na'udzubika minal kasali wal ma'thami wal maghram. Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Wahai Allah, kami semua berlindung kepadamu dari fitnah api neraka, dari azab api neraka, dari fitnah kubur, dari azab kubur, dari keburukan fitnah kekayaan, dan keburukan fitnah kemelaratan. Wahai Allah, kami semua berlindung kepadamu dari keburukan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Wahai Allah, bersihkanlah hati kami dengan air salju dan air yang dingin. Wahai Allah, bersihkanlah hati kami dari dosa-dosa, sebagaimana engkau bersihkan baju yang putih dari berbagai macam kotorannya. Wahai Allah, jauhkanlah kami antara kami dan dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, sebagaimana engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu daripada malas, daripada perkara yang menyebabkan dosa dan menyebabkan kerugian di dunia dan di akhirat. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Wahai Allah, bebaskanlah kami dari api neraka. Bebaskanlah kami, ibu dan bapak kami, kaum muslimin semuanya dari api neraka. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, engkau adalah maha pemaaf, engkau suka memaafkan. Maafkan kami ya Allah, ya Karim, yang maha mulia, yang maha loman. Allahumma a'inna ala hifdil lisan. Allahumma inna na'udzubika min syarri alsinatina. Wahai Allah, tolonglah kami ya Allah, agar supaya kami bisa menjaga lisan kami ya Allah. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu daripada keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan lisan kami ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Wahai Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Jadikan kami merasa cukup denganmu ya Allah, sehingga kami tidak membutuhkan yang selainmu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah ya Allah. Mudah-mudahan ketika mati nanti ya Allah, akhir kata kami adalah la ilaha illallah, dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada mati su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.